Krásný večer po krásném podzimním dnu. Jsem moc rád, že jste přijali pozvání na vlastně tu určitou přednášku na téma 7 návyků skutečně efektivních lidí a ne návyky pro harmonický život. Já jsem si říkal, když jsem se připravoval, tak jsem přemýšlel o svém životě a nenapadlo mě nic chytřejšího, než začít tím, že Bůh má smysl pro život, pro humor. Proč? Protože v roce 90 jsem od Boha odešel a říkal jsem si první slavný výrok. Zvládnu to sám, bez tebe Bože. Druhý pak bylo, nebudu chodit do kostela. Třetí, určitě nebudu chodit do katolického kostela. A ruženec je mnoho slov pro nic. Takže, to se vrátil zpátky k Bohu. Součástí mé cesty k Bohu je knížka 7 návyků. Chodím do kostela, jak můžu. A chodím do společenství, kde se modlíme ruženec. A potom poslední z takových výroků bylo, když jsem se připravoval díky Martě Slavíčkové, kterou možná znáte na Břmování, tak říká, je potřeba taky evangelizovat. Říkám, tak to v životě dělat nebudu. Takže občas se mi daří evangelizovat. Ale proč jsme tady? Proč jsme tady pro 7 návyků a ten výrok, který děkuji ještě moc za pěkný symbol, pozvánku, Petrovi, jo? Ten vlastně velice hezky symbolizuje, jako ta rybička skáče z malého otevřeného do většího a pak do největšího akvária, kde už je druhou rybičku, kde se jí dobře daří. A to je krásná symbolika právě 7 návyků, které jsou postaveny na principech, o kterých budeme mluvit. Teď je princip. Teď ten citát, který říkáte, kde vidíte, tak možná si člověk řekne, no to je přece jasné, že? To dá přece rozum, selský rozum. Jenomže selský rozum je v dnešní společnosti čím dál vzácnější. Všimáte si toho někdo, prosím?
Jo?
Člověk se nestačí nikdy divit, že? Co se děje? Před nějakou dobou tady byl pan Grigar, že? Jiří Grigar. Já jsem byl na jeho přednášce, kde řekl jednu myšlenku, která mě pronikla hluboko do srdce. A táž žijeme v době postmoderní, ve které, prosím vás, je velice zajímavá věc, zajímavý přístup. Pravda je to, na čem se shodne většina lidí. Jo? A to je přece strašně nesmysl, že? Výsledku sklízíme, když si jenom trošku jakoby zamyslíme nad tím, co kolem sebe svýcháváme. Například, všimněte si, že je stále větší chaos? Že lidé nevědí, o co se opřít, ztrácí jistotu, co je vlastně pravda, co není pravda. Neustá k autoritám. Jak se projevuje?
Zesměšováním,
přesně tak. To jsou týká byly hodně svědky, že jo? Jo, učitelé mají problém s autoritu. Teď Španělsko například, kam se dopracovali, už není tatínek a maminka, ale rodič jedna, rodič dva. Kdybychom někoho náhodou neurazili, že? Ve Francii, když si dáte obrázek rodiny, tatínek, maminka, dvě děti, můžou vás popotahovat. Výsledek velké manifestace asi 800 000 lidí, kteří chtěli posadit to zpátky, že prostě rodina je tatínek, maminka, děti. Německo, časopis Dítě a rodina, to vám prostě nás budu citovat, protože to stojí za to, ta lahutka. Německý lékárenský časopis Baby a Family varoval čtenáře před rodinami, které jsou za úzovkách nenápadné a milé, jelikož uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že se jedná o nebezpečné pravičáky. Nebezpečí zprava uvozuje ilustrace, na které je vyobrazená palovlasá matka s dcerou. Takže někdy ten zdravý selský rozum možná zůstává dokonce stát, že? Trošku nenápadnější projevy toho rozuma možná zažíváte nebo vydáte přepracovaná rodina nebo člověk, který padá únavou práci. Chce toho zkrátka čím dát tím více. Jenomže čím dát tím více nemusí znamenat větší spokojenost. Kde si jsem četl, že naše generace má, co se týče materiálního, 6x více než měli ob dvě generace našich předků. Otázka možná zbytečná, jsme díky tomu šestkrát šťastnější. Spíš naopak, že? Více stresu, více nejistoty, více konkurence, více starosti. Jak vlastně všechno zvládnout, tak všechno dobře udělat a jak se postarat o svou rodinu. To, na co se zapomíná, je, že všechno vychází z charakteru. Charakter se projevuje s naším jednáním a chováním, ale charakter na první pohled není vidět. Zajímavé je, že když pan Covey dával dohromady vlastně odpověď na otázku, co dělá člověka šťastným, tak prostudoval mraky knížek. A přišel k jednomu zajímavému vzoru, že do nějakého roku 1920-1930 se výchova zaměřovala právě na to, co není vidět, to je na charakter. V roku 1920-1930 se tato etika charakteru překlopila do takzvané etiky působení. To znamená, jak to udělat, abych zapůsobil dobře. Jak to udělat, aby ten druhý, aby s tím druhým rychle navázal vztah, aby ho potom mohl více či méně, když to řeknu takhle, manipulovat, kam já chci. A toto je autor knižky Srovnání vztahů Stephen Covey, který vlastně v roce 2012 zemřel. A to, co vlastně pro mě nejsilnější odkaz je, že on to svoje učení, nebo vlastně ty svoje myšlenky postavil na takzvaných nadčasových principech, kterým se budu chtít vrátit. Knížku 7 návyků, nejnovějším vydání, jste možná viděli. Pro mě začala změna života tady touto knížkou. Ona vypadá v originále takto. Četl jste někdo, prosím? 7 návyků, jo? Kterou? Tu modrou nebo tady tu, ještě těch vůči osobností? Jo, ještě byla červená. Červenou tady vypadá to? Jo. Tak jeden z nich nám napsal do konce předmluvu váš častý host zde, pan profesor Smejkal. Takže pro mě tady ta knížka, to bylo ohromně zajímavé. Protože to bylo rok 94, kdy vyšla poprvé. A já jsem byl s kamarádem na výletě.
O kterém mluvíte?
Ono to je v podstatě stejné. To jsou stejné, byla to tato, jo, tato knížka. A ten kamarád říká, hele, já mám pro tebe zajímavý tip, ohromně zajímavá kniha. Já v té době jsem měl na nočním stolku spoustu knížek manažerských typů, jak snadno a rychle. A říkám, hele, jasný, takových knížek je spoustu, když se na ní podíváte, tak ona není ničím až tak moc zajímavá, dokonce by se dalo říct, že je nevzhledná. A on říká, ty, ale ona je fakt jako hodně zajímavá, zkus se na ní podívat. A tlačil tak moc, že já jsem si říkal, a just se nepodívám. Před tebou, že jo. Co to opustil pokoj, tak okamžitě jsem se k ní zvrhnul a říkám, pozor, tak to je zajímavý, to by šlo, aha. Jo, nemohl jsem se dočkat konce víkendu, abych pak naklapal do města, jestli náhodou nemají knížku 7 návyků. Měli. Jo? To, co je vlastně v té knížce úžasné, je, že ona právě popisuje ten zdravý selský rozum, takže člověk si řekne, ale to je přece jasný. Na jednom semináři, který jsem měl před nějakou dobou, mě ohromně potěšila věta od jednoho účastníka. Já jsem strašně rád, že si nemusím připadat jako debil, když dělám věci, které považuji za správné. Jinými slovy, vlastně ty principy v nás posilují tu jistotu, jak se správně rozhodovat. Co je vlastně tedy 7 návyků? V kostce dá se říct právě návod na to, jak se správně rozhodovat na základě toho, co považujeme za správné. Jinými slovy, systém osobní a mezilidské efektivity. Druhá věc, která tam je, tak je způsob, jak se chovají vlastně lidé, kteří jsou dlouhodobě úspěšně a spokojení. Pojďme si ty návyky tady představit. Ještě není ta příručka typu snadno a rychle. Existují vlastně takové tři roviny, ve kterých se nachází člověk, když kráčí životem. První rovina je charakterizována slovkem ty a říkáme jí závislost. Do jaké míry je dítě závislé, když se narodí?
Absolutně,
že? Jo? Potřebuje někoho, kdo se o něho postará, aby vlastně vůbec přežilo fyzicky, že? Existuje možnost, že člověk je závislý v dospělosti. Je to tak? Je někdo závislý v dospělosti? A přitom má na to, aby závislý nebyl. Proč jsou lidé závislý dospělosti. Například se neumí vyrovnat, anebo nechtějí. Že závislost může být velmi, jaká? Pohodlná, přesně tak, jo. Že udělej to ty, jo, já prostě jsem takový, já se měnit nechci. Jo, a hledám vlastně jako nějakou vymluvu, proč jsem takový, jaký jsem, aby hlavně nemusel nic u sebe měnit. Druhá rovina, náročnější, je rovina, která je charakterizovaná smluvkem. Když tam to je ty za to můžeš, tak ta druhá rovina bude asi já, jo? Já, které přebírá zodpovědnost. Zatímco rovina závislosti znamená, že jsem nesvobodný, protože závislý člověk, kterého má něco nebo někdo v hrsti, že jo? Nezávislý člověk přebírá zodpovědnost, znamená, že je schopný se rozhodovat a ne z důsledky svého rozhodování. No a třetí rovina, jo, čili já si udělám svou práci, ty si uděláš svou, nepotřebuji tvoji pomoc, tak se může ta rovina připodobnit. Třetí je rovina vzájemnosti, tam je už jasné, jaké slovo to bude, že jo? My. A je to prosím my před já. To znamená, že vlastně já nepotřebuji se vymezovat na základě toho, že jsem lepší než ty, ale společně dosáhneme více díky tomu, že si navzájem vážíme svých silných stránek. Je to náročné, protože vlastně v té vzájemnosti člověk musí něco opustit, že jo? Když se vlastně dostal z té závislosti do nezávislosti, tak může vést to k tomu pocitu, já jsem dobrý, já jsem to dokázal, jo? A teďka vlastně v té vzájemnosti už se nehraje o já, ale o to my. Takže vlastně člověk pouští své ego. Bojoval jste někdo se svým egem? Je to urputný nepřítel? Jo? Jak se projevuje ego? Tím, že člověk je sobec, pyšný, domýšlivý, hrdý a tak dále, že?
Soběstačný.
Prosím?
Soběstačný.
Soběstačný, to by nemuselo být úplně tak špatné, jako jo? Sebestředný, to už je potom velký problém. Kdo si říkal krásnou myšlenku, že když vybírali dalšího rabího, tak ten starý říká, běžte za tím a tím a zeptejte se ho, jak se vypořádat jednou provždy s pýchou. Když vám dá návod, tak to není on. Jo? Si říká, že víte, když se přestává bojovat s pýchou? Až 5 minut po smrti. No. Takže, jak vlastně se projevuje člověk, který je orientovaný na tu zájemnost? Vážím si tvých silných stránek, ty si vážím mých. Vytvoříme spolu něco, co bude lepší, než by kdokoliv z nás vymyslel. Já říkám příklad vlastně k návykům, jak se vytváří návyky na základě své zkušenosti s tenisem. Tenis je pro moje obrovsky oblíbená hra. Asi před 10 lety jsem poprosil jednoho klučinu, který byl velice šikovný, aby mi něco řekl, jak vlastně třeba se můžu ještě zlepšit. A tak on říkal, nemám problém, pinkáme 10 minut. Já si říkám, pořád nic neříká, tak asi hraju dobře. Pak on říká, pojďme se napít. A říkám, dobře. A pořád nic neříká. A pak po chvíli říká, tak teďka k těm chybám. Backend máte dobrý, to víte, ale ukažte mi, jak držíte raketu na forehand. Já říkám, no takhle. Jejda, to je špatně. Jak se to má prosím nás teda držet, tam se já. No, jako plácečko na muchy. To jsem se zhrozil, protože když nás učili tenis, tak hlavně ne jako plácečko na muchy. Říkám, tak fajn, takže to přehodíme, co mám dělat teďka? Ukažte, jak napřehujete. Já říkám, no takhle. Říkám, to je taky špatně, říká ten klučina. Říkám, tak jak to mám dělat? To je ohromně jednoduchý. Jako když házete klackem. Aha, tak jsme prostě házeli klackem, jakoby umyslně, protože tam mezi těmi kurty byla síť a na kurt jako berec. Ostatní se nás koukali, co děláme, že jo? Protože házet klackem, jo, raketu jako klackem do sítě, to ještě neviděli. A člověk prostě dostal trošku ten pohyb do ruky. Pak on říká, zkusíme si to. Pojďte, vzal 150 míčků v koši a začal mě jakoby lehce nahazovat. Co myslíte, kolikrát jsem se trefil z těch 150 míčků? Plásněte. 100krát určitě ne, jo. Jestli to bylo 10krát, tak to bylo moc. Ale z druhé strany velký motivátor říká, vidíte, už to začíná chodit. To bylo v srpnu. Já jsem volal tehdy večer se školení své ženě drahé, říkám, Vlasto, představ si, úžasná věc, já jsem po 20 letech změnil držení rakety na tenis. A on říká, to je krásný, že máme dneska výročí svatby. Říkám, to nevím, ale to se bude dobře pamatovat a všechno nejlepší ti přeju. Takže v tom, od toho srpna do listopadu jsme trénovali skoro dvakrát denně. A já jenom v tom listopadu volám, Juro, čověče, mě to chodí, ani nevím jak. A z druhé strany křičí, no tak to je ono, to je přesně to, co potřebuješ. Jo, že člověk vlastně vytvoří nový návyk. Co to jsou vlastně návyky?
Opakované chování,
které je zautomatizované, jo? Čili už na ně nemusím myslet. Na začátku je to obrovská dřina a pokud máme nějaký zlozvyk, třeba to držení takhle a napřed takhle, no tak to trvá hrozně dlouho. A co vlastně potřebuji pro to, abych nový návyk vytvořil? Opakovat, přesně tak, ale potřebuji vědět, co a jak. Co znamená plácečka na muchy a jak zkusit si to jako ten klacek. Tyto tři komponenty, když dáme dohromady, tak vznikne návyk. Teoretická, praktická a opakování. To musí mít nějakou motivaci, nějakou touhu. Hodně lidí dělá chybu, že řekne, toto je špatně, já už to nebudu dělat. To je jako kdyby mě ten Jura řekl, držíš to špatně, pak nemůžeš hrát kvalitní tenis. A tím by to skončilo. Pomohlo by mi to? Vůbec ne. Já si potřebuji představit, co udělám místo z toho starého návyku a ten vlastně kruček po kručku budovat. Pokud se stavím na zelené louce, co myslíte? Nikdy jsem to nedělal, chci něco vybudovat nového, nějaký nový návyk. Jak dlouho to trvá? Na měsíce? Ano. Jo? Někde je optimističtější?
14 dní.
6 týdnů. My jsme říkali dlouho, 21 dnů. Ale teď je jeden kolega náš, asi před 2 lety, našel knihu, kde se dokládá vědecky, že to je 18 až 264 opakování. Takže je to fuška. Pan Kady říká velice hezké připodobnění. Pokud člověk vytváří nový návyk, je to jako když startuje raketoplán. Představte si ten raketoplán, který se chce odlepit od země. Velký kouř, ohromně moc energie, půlka nádrže už je pryč a on pořád je přilepený na zemi. Pak se udělá cuk a on se o 1 cm zvedne, možná opět, a už letí. Pak letí pryč od země, čím je víc dál od země, tím je potřeba menší energie a potom kolik je potřeba energie na to, aby se posunul, když je na tom orbitu. Skoro žádná, že? Jak se říká, jako dech dítěte. Takže kdo jste vytvářeli nějaký návyk, tak víte, že dobré návyky se těžce získávají, ale lehce ztrácí. Zlozvyky se naopak lehce získávají a těžce ztrácí. Takže připravme se na to, že pokud něco chci u sebe změnit, nemůžu toho chtít moc, protože ta energie na začátku nutná velká. A potom, když se ta námaha podaří, vyplatí se, tak na konci sklízíme odměnu, obrovskou. Pojďme se podívat tedy, jak vlastně jste vy prošli ze své zkušenosti těmito jednotlivými stupni. Od závislosti do nezávislosti a od nezávislosti do zájemnosti. Já si teď prosím, abyste spolupracovali. Jo? Rozdělte se do dvojic, v řadách zleva doprava. Jak to bude vypadat? Jo? Příklad. Tady je začíná řada zleva, jo? Vy si dáte takhle společně, budete dvojice, jo? A pak budete dál dvojice, dvojice a vy budete trojice, jo? A vy jdete taky zleva, jo? Dvojice a jdete dál, vy taky zleva, dvojice, jo? A posuňte se, aby tady někdo je dvojice, jo? Dvojice, dvojice, takhle dvojice, vystupujte se tady spolu, jo? Zase dvojice, dvojice, jo? U vás dvojice, takhle dvojice, takhle dvojice, takhle dvojice, u vás pěkně dvojice, dvojice, taky část krásně dvojice, jo? Teď prosím, vy se nějak taky popárujte, jo? A první, to znamená ten levý, řekne, jak jsem se dostal já osobně ze závislosti do nezávislosti. Znamená, když jsem třeba poprvé řekl, jakohle, to zvládnu sám a zvládli jste to. Jo, to je první. Druhý, potom na oplátku řekne, když jsem zažil vzájemnost, v úzovkách, ego šlo stranou. Jo, to znamená, když jsem skutečně, jako když se nám podařilo něco dohromady A já jsem prostě nepotřeboval být pod tím podepsaný. Čiče, to byla nádhera, to si mi s tebou dobře spolupracoval, jo? Tady těžší ta druhá. Jo? Jo, takže zkuste, jo? První ze závislosti do nezávislosti a druhý ze nezávislosti v zájemnosti. Tak. Minutka jeden, minutka druhý, zkuste, pojďte. Půl minutky, jo, ještě můžete. To je první zvonění. Tak moc krát díky. Komu se to povedlo ve dvojici? Ve trojici, jo. Super, jo. Co jste vlastně prokázali? Že jste nezávislí, že máte vlastní názor a že jste vlastně vzájemně vytvořili vzájemnost. To je slušné, ne? Jo. A teď tedy odměna. Jak vlastně se vytváří ty tři roviny? Jaké návyky vlastně k tomu pan Stephen Covey objevil. Jenom k tomu jedna poznámka. Ten nové knižce s tím modrým přebalem, kterou jsem vám ukazoval, tak tam je rozhovor s Jimem Collinsem. Velmi zajímavý člověk, který má dar vyjít do firmy a zjistit, čím to, že ta firma je úspěšná, když je úspěšná. A má taky dar, aby o tom napsal knižku. A tady ten Jim Collins, když byl námi požádán, aby tu předmluvu napsal, tak říká, ještě si musím to prosím vás rozmyslet, protože tu knížku jsem četl dávno. Přečetl si knížku, jsem v návyku a říká, milé rád to napíšu, je to ohromný poklad. A vzpomněl si na jeden rozhovor, který měl s panem Stephenem Coveym, ještě před nějakou dobou, a tam se ho ptal, pane Covey, prosím vás, jak jste přišel na 7 návyků? A odpověď je šokovala. Ta odpověď byla, nijak. Říká, promiňte, vždyť jste o ní napsal knížku. On říká, já jsem jenom popsal, co už dávno bylo mezi námi. A můj kolega jeden, Marek, jo, říká, to je naprostá pravda, protože moje babička žila 7 návyků, ještě když Stephen Covey tahal kačera na náměstí. Takže co vlastně My jsme se s panem Kavy několikrát potkali a ptali jsme se ho, jak on vlastně na to přišel. On říká, první, co jsem objevil, tak byly 3 návyky jako vzorec lidí, kteří jsou skutečně jako osobně pevní a úspěšní. Ale pak jsem pochopil, že orientace na sebe je málo. Že ti lidé, kteří něco dokázali a byli skutečně jakoby šťastní, tak proto, že byli schopni dosáhnout toho takzvaného společného vítězství, jinými slovy, jak vytvářet a udržet kvalitní vztahy s druhými. No a potom je tam ten návyk číslo 7, který skutečně jako byl jako poslední, a ten neříká nic jiného, než že jako lidé potřebujeme dbát na obnovu sil a svých baterek a podobně. Jmenuje se ostře tepilu. Takže pojďme na těch návyk. První návyk je, buďte proaktivní. Stručně je to návyk svobody volby. Máme svobodu volby? Můžeme se rozhodovat? Co za to platíme? Platíme za to tím, že za každou tu volbu jsme zodpovědní. Jinými slovy, za důsledky svých voleb, pokud jsou dobré, platíme. Nebo získáváme štěstí, radost. Pokud ne, tak dostaneme za uši, že? A návyk číslo 1 je vstupní branou. Že pokud člověk nepřijme zodpovědnost nad sebou samým, nemá smysl pokračovat dál, protože ho mají v ruce moci, okolnosti nebo druzí lidé. V podstatě on se vědomě či povědomě rozhoduje k tomu, já už jsem takový, já se nezměním, kopněte si do mě, všichni do mě ostatní kopou, anebo neštvi mě, nebo tě taky jdu vypálím. Už aj můj děda byl takovej, tak bachať nepřijdeš k uhoně. Čili návyk číslo 1 říká, můžu se změnit a pokud jsem se choval do dneška nějak, neznamená to, že v tom musím pokračovat, tom chování. Návyk číslo 2 je návykem osobní vize. Jmenuje se začínej s myšlenkou nakonec, schválně dodávám na cíl. Že spoustu lidí vyšplhá až na samý vrcholek žebříku, aby zjistili, že večer já nejsem šťastný a všichni říkali, že by šťastný měl být. Proč? No protože neopřeli ten žebřík o správnou zeď. Nechali si někým jiným opřít ten žebřík o jinou zeď a naletěli na to, hele, toto dělej všichni. Takže návyk číslo 2 je o tom, zamyslet se nad otázkou, jaký je smysl mého života. A pan profesor Smejkal, který tady bývá, tak rád cituje Viktora Frankla, možná, že vám to jméno něco říká, který říká, své poslání spíše odhalujeme, detekujeme, než vymýšlíme. Takže návyk číslo 2 je o tom, zamyslet se, co dává vlastně mému životu smysl, jaký je směr mého života. Návyk číslo 3 je potom vlastně realizace toho vstoupání na ten správně opřený žebřík. Jmenuje se to nejdůležitější dávat na první místo. Opakem je, že často dáváme přednost tomu méně důležitému a potom si říkáme, že zase mě nevyšel čas. Až budu mít času, tak se k tomu vrátím. A my často víme, co to nejdůležitější je, že jo? A někdy to nejdůležitější bývá náročné. A pan Kavy říkával moc hezkou myšlenku, největším nepřítelem toho nejlepšího je to dobré. Jo, protože když se máme rozhodnout mezi dobrým a špatným, nebo dobrým a špatným a nejlepším, tak ta volba je jednoduchá, že jo? Ale pokud mám rozhodovat mezi nejlepším a dobrým, často si řeknu, hele, to je dobrý, to si dám. A jakoby uhnu před tím náročnějším, tím nejlepším. Takže tyto 3 návyky dohromady vlastně vytváří to, čemu říkáme osobní vítězství. A není to nic jiného, než vítězství nad svými starými zlozvyky. A přijmutí zodpovědnosti. V lidové moudrosti je spoustu principů zakódovaných. Než si někomu druhému radit, aby on mě přijal, tak bych měl být schopný si takzvaně zamést před vlastním prahem. Jo? A to je právě tady to osobní vítězství. Když jsem určitým způsobem už důvěryhodný, že jsem schopný dát si slib a splnit jej, dát si závazek a splnit jej, nebo druhému dát slib a splnit jej, tak jsem partnerem pro vytváření vzájemnosti. Můžeme jít do dalších návyků. Návyk číslo 4 je návyk myslí způsobem výhra. A tady se vás zeptám, Jaká lidová moudrost, jaké lidové řečení ten návyk myslí způsobem výhra výhra lépe dokumentuje? Zlatý, úžasný. Většinou se lidé trápí, jako se, aby se vlk nažral, jako se zůstala celá, jo? Nebo jak se do lesa volá, tak se zase ozývá. A toto je prostě trefa do černého. Blahopřeji, osmekám. Jak jste to tak rychle dala, prosím vás? Tento návyk, jako jo? Tak to je úžasné, úžasné. Takže přeji a bude ti přáno. Máme tady flip chart, děkuju. Ten pak využiju. Můj odhad je, že kdyby pan Kavi znal naše přeji a bude ti přáno, tak ten návyk takhle nazve. Protože on je podle mého názoru přesnější. Jo, vyjadřuje to skutečně tu určitou velkorysost, že přeju a pak mi bude přáno. Jeden náš kolega Zolodemian, který možná, že to jméno vám něco řekne, vlastně první Čechoslovák ještě tehdy v roce 84 na Mount Everestu, ještě bez kyslíku, tak říká, nikdy nechodím takhle. Vždycky chodím takhle a někdy chodím i takhle. Na věc číslo 5, když jsme se tady pana Kavího, který pro něho je nejnáročnější, tak říká na věc číslo 5. Nejprve se snaž pochopit, potom být pochopen. Čím je ten háček? Že většina lidí chce být nejprve pochopeno a pak možná budu chápat. Jo? Víte, jak se to projevuje? Ty mě nerozumíš? Jak?
Že nenaslouchám.
Přesně tak, jo. Ty mě nerozumíš, tak já ti to ještě řeknu jednou. Jo? Ale ty taky chci něco říct. Počkej, poslouchej ty mě. Manažerství ve fabrikách se to projevuje často tím povýšeným. Až budu chtít znát tvůj názor, tak ti ho řeknu. Takže pětka je skutečně o tom, že druhého si vážím natolik, že jsem připravený na to, že on může mít jiný názor než já. Lidé, kteří jsou tady nejistí a slabí, tak pro ně jiný názor představuje co? Ohrožení, přesně, ohrožení. To znamená, jo, on má jiný názor, teďka co s tím budu dělat? A jak to řeší často? Buď podlehnou, protože jako se necítí dobře, jo? A nebo já tě přesvědčím, budu zahrát, že? Takže pravý opak je tady toto. Pokud je člověk pevný, tak jiný názor pro něho znamená co? Obohacení, příležitost k obohacení, perfektní. No a šestka je návyk vytvářejte synergii. Matematicky to nedává smysl, ale každý jsme to zažili, že 1+1 rovná se 3 a více. Jo? 1+1 rovná se 3 a více. To znamená, celek je víc než součet částí a je potřeba říct díky čemu? Díky kvalitě vazeb. Jo? Protože pokud lidé nemají mezi sebou kvalitní vazby, tak jiné názory rezultují v co? Chaos, jo, hádku, přesvědčování a podobně. Čili ta šestka, ta synergie, je v podstatě královnou, je odměnou za to, že ty ostatní návyky nějakým způsobem aspoň trošku fungují. No a to, co jsem už říkal, vlastně návyk 7 ostřete pilu, tam zase mají na Slovensku krásný citát, nebo úsloví, brusenie nespomaluje kosenie. Jo? A jestli se někdo řezali pilou nebo kosili, tak víte, že je velký rozdíl mezi naklepanou a nenaklepanou kosou. Nenaklepaná, ta vyčerpává hodně, člověk si jako fakt jako mákne, že jo? Ale pak je za ním spíše něco vykučovaného, než posekaného. Takže vlastně součástí naší efektivity celkové je rozumně vložit do toho, že si tu kosu přetáhnu, anebo naklepu, protože pak se mi to kosí krásně a za mnou je vidět výsledek. Existují, prosím vás, antinávyky. Když se jenom tak na to podíváte, jaký by mohl být antinávyk k návyku číslo 1, buďte proaktivní?
Pasivní.
Buď pasivní, jo? Jo? No, přesně. K dvojce, začínej s myšlenkou nakonec. Napadá vás něco?
Nemyslí
na to a jdi rovnou do toho, že? Aha. Trojka, nejdůležitější dávej na první místo. Jak? Odlož to, anebo naopak. Tak se zaneprázdní prostě tím množstvím úkolů, že nevíš, kde ti hlava stojí. Jo? Takže už jenom ty roviny jsou mimo provoz, závislost a společně ke dnu. Takže první, buďte oběti, jo, pasivní, jo. Mně se to děje. Návyk číslo 2, palte od boku. A 3, nepřestávejte hasit. 4, žádný výhra, výhra. Já první, že jo? Jo? Takže myslete způsobem výhra, prohra. O naslouchání už jsme si říkali. Nejprve se snažím být pochopen a pak ještě jednou. Místo 6 synergie hraju na sebe. No a 7, vyhořte. Ono to zní nebo vypadá legračně, že? Ale schválně ruku na srdce, jestli jsme někdy v nějakém tom návyku nebyli. Jo? Jo? Takže to jenom jako dokumentuje, že skutečně vybudování těch návyků není typu snadno a rychle. Že jsme se ptali pana Kavyho, jak on na tom se 7 návyky, tak nedostával tu otázku asi jenom jednou za život, že jo, dostávali častěji, tak jeho reakce byla, oh, fakt to chcete vědět? A my samozřejmě jako, no prosím, kdybyste byli tak laskavý, jo. Tak odpověděla velice moudrá. Jsem na tom lépe než loni, ale pořád vidím ten lán cesty, který mám před sebou. Tady ještě k tomu společnému vítězství, takzvanému, je návyk číslo 4 vlastně charakterizuje náš postoj. Chci se s tebou dohodnout, anebo ti chci porazit. Návyk číslo 5 je potom dovednost. To naslouchání, kdo z vás, prosím vás, měl naslouchání na základní škole? Tak na střední? Okay, ne. Na vysoké? Ano. Profese jaká, prosím?
Sociologie.
Ano, to je tak většinou to 1%, kterého se naslouchání dotklo. Díky za to. Naslouchání se můžeme naučit, a trošku si dneska něco malinko vyzkoušíme. Jo? 6 je potom výsledek. Pan Kavy tomu říkal velice hezky, že postoj je kořen, toto je cesta a toto je potom plod. On anglicky to zní krásně. Root, fruit. Root jako rod, kořen, root jako route jako cesta a fruit jako plod. Ale toto stojí na té spodní části, která je o rozvoji svého charakteru. A jak asi tušíte, tak mění charakter, jestli to je vůbec možné, tak je to určitě hodně složité. Já jsem vám slíbil to, co považuji za nejdůležitější, a to jsou skutečně vlastně odkaz takzvaných principů. Pustím vám video, ve kterém vidíte právě pana Stephena Kavyho, je celkem humorné, ale přitom nepostrádá obrovskou váhu v podobě toho poselství, co to principy jsou.
Je potřeba stále usilovat o to, abychom porozuměli principu. Gravitační zákon uznává celý svět. Jablko padá ze stromu na hlavu vědce. Jednoduchý postřeh. Gravitační zákon prostě platí. Co kdybyste měli poslance, kteří by tenhle zákon chtěli zrušit? Princip, stejně jako gravitační zákon, vyjadřuje realitu, skutečnou podstatu věcí. Když jste chodili do školy, kdo z vás často nechával učení na poslední chvíli? Buďte čestní, kdo v tom byl opravdu mistrem? A kdo někdy pracoval na farmě? Zažili jste tam takovou honičku? Nemluvím o tvrdé práci při sklizni. Myslím to tak, že na jaře zapomenete zasít, pak necháte udělat léto, ale na podzim se na to už vážně vrhnete, abyste stihli včas. Naše zdraví, fyzické, mentální, duševní, emoční, se řídí zákony sklizně, principy. Pojďme si teď užít trochu legrace. Vypadáte silný a zdravý a jsem si jistý, že to zvládnete. Chtěli bychom vidět 20 kliků, pěkně s rovnými záhy. Můžete se prosím připravit do správné pozice? Výborně. Budeme vás pouzbuzovat. Spočítáme vám to.
Za mnou dveří jsou nějaký slavci. Ti tady dohlížejí na pořádek.
Začneme už.
OK, začínáme. Budeme vás povzbuzovat a počítat. Jenom vás se sami vzáli. Až v zemi. Třeba schopnost udělat 20 kliků. Nemůžete to zahrát. Bude vás to něco stát. Jsem přesvědčen, že by těch kliků byl schopen udělat 25 nebo i 50. Ale musel by za to zaplatit určitou cenu. Více si tak uvědomujeme, že se zabýváme něčím, co je skutečné. Principy, které se vždycky projeví. Nejsme to my, kdo řídí náš život. Často slyšíme, jste pány svého osudu, ale ve skutečnosti nejsme. Život je řízen principy. Řídíme své jednání, ale důsledky tohoto jednání jsou už řízeny principy. Proto tolik věříme výchově moudrosti. Dej člověku rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho ryby lovit a nasytíš ho na celý život. Takže i když někoho můžete naučit určitou činnost, vždycky se snažte naučit ho princip, který je její podstatou. Protože situace se může změnit, ale princip zůstane stejný. Principy jsou univerzální, jsou to přírodní zákony. Jsou samozřejmé, nevyžadují důkazy. Oni jsou tím, co nakonec řídí naše životy.
Takže nedá se předstírat něco, čemu jsme nevěnovali energii. Já můžu říkat, jak jsem krásně hrál tenis, že jo? Když se projeví, že to umím nebo neumím, řekne takhle, tak se rádi pojď si zahrát, že jo? A když pustím tady toho hlupáče, co se s ním stane? Jo? Teďka můžem si zahrát trošku na ten film, jo? Představte si, že si řekneme, hele, co může za to, že ten chlupáč spadl? Gravitace, že jo? Řekneme, gravitace se nám nelíbí, jo? A většina se zhodne tady, že gravitaci rušíme. Co se stane? Spadne dolů. No? Proto se mi líbí vlastně ta definice principů jako něco, co je trvalé. Padne chlupáč dneska, zítra, včera padlo taky? Ano, zkoušel jsem to, jo? Jo? Univerzální, samozřejmě, je to tak? Dítě se to naučí velice rychle, že jo? Že nemá nikam lézt, protože by mohlo spadnout. A co je nejdůležitější? Platné bez ohledu na to, jestli jim rozumíme nebo je přijímá. Kdo může tedy za to, že ten chlupáč spadl?
Princip.
Ještě jeden princip. Ještě jeden princip. Já mám svobodu volby. A tam v tom filmu byla velice hezká myšlenka, kterou jsem se snažil naučit a říct se jí. My rozhodujeme o svých činech, ale důsledky našich činů už jsou řízeny principy. Čili já jsem se rozhodl, že to pustím a v tom okamžiku už nadvládu přebírá princip. Je to podobné, jako když mezi lidmi já vystřelím nějaké slovo, které když letí, tak už ho nemůžu vzít zpátky. A slovo dokáže pěkně zranit, že? Nebo dokáže potěšit. Já jsem schopný vlastně postupně zjistit, jak ty vlastně principy fungují, jako to malé dítě, když se učí, že nikam nemá chodit, protože spadne. A pak už nadvládu přebírá princip. Když dovolíte, já vám tady přečtu ze samého závěru té knižky, kterou jsem četl, osobní poznámku pana Kavyho, která mě ohromným způsobem inspirovala, ale až po té, co jsem se vrátil k Bohu. Osobní poznámka. Na závěr této knihy bych se vám chtěl svěřit se svým osobním přesvědčením, týkajícím se toho, co pokládám za zdroj správných principů. Věřím, že správné principy jsou přírodní zákony a že Bůh, Stvořitel a Otec, nás všech je zdrojem jejich i našeho svědomí. Věřím, že lidé jsou schopni naplnit své životní poslání do té míry, do jaké žijí v souladu se svým svědomím. Nejsou-li toho schopni, zůstávají na úrovni zvířat. Věřím, že existují části lidské povahy, které nelze ovlivnit zákony nebo výchovou, ale které jsou dostupné pouze Božímu vlivu. Věřím, že jako lidské bytosti se nemůžeme zdokonalit, stotožníme se se správnými principy, uvolní se v nás vrozené vlastnosti, dané nám Bohem a umožní nám splnit účel našeho stvoření. Osobně zápasím s mnohými z toho, co jsem napsal v této knize. Tento zápas však má smysl, dává smysl mému životu a umožňuje mi milovat a sloužit a zkoušet bojovat dál. Takže pojďme teďka teda si vlastně říct, jaké ty principy u těch jednotlivých návyků jsou, když dovolíte. Jste pro? Já teď pustím to naše kontinuum zralosti. Tady jsem nakreslil něco a zeptám se vás, co by to mohlo být, co to symbolizuje.
Váha.
Váha, rovnováha, přesně tak, jo. A vlastně v tom filmu jsme viděli, že je něco za něco. Zákon farmy, že tomu říkal pan Kavy. Takže chci-li sklidit, musím zasít, jo? No a jaký je tady vlastně návyk číslo jedna? Buďte proaktivní. Jaká tam je ta rovnice? Mám svobodu volby. A co za to platím, za tu svobodu volby? Výsledek zodpovědnost, přesně tak, jo? Zodpovědnost. Jak můžu ztratit svobodu volby, když budu nezodpovědný? Máte nějaký příklad na to? Prosím? No, trošku víc ještě.
Pak
tam
nějaký
zločin a půjdu do vězení. Jasně, to je banální, že jo? Ale já určitě svobodu volby ještě mám. Ale ještě trošku, jakoby, bych řekl, drsnější.
Vezu na balkon 10. patře na západní a spadnu.
Ano, pak už nemám svobodu volby, pak už to letí, je to tak, jo? Ale něco zase méně drsného. Co se děje? Když lidé vytváří nějakou závislost, že? V okamžiku, kdy se do něčeho chytní, do nějaké pasti, alkoholové, nikotinové a dalších, tak co se stává? Jsem nezodpovědný a vlastně předávám tu nadvládu té látce, že? Té závislosti. A pak už si nemůžu pomoct, jo? Gamblerství třeba, to znáte, že jo? Prostě ti lidi by stokrát chtěli a prostě nemůžu si pomoct. Je to pryč. Proč? No, protože se nechovali zodpovědně. Návyk číslo 2. Začínej s myšlenkou na cíl, na konec. Tak ten má taky vlastně princip, že pokud chci mít kvalitní výsledek, tak je potřeba o tom nejdříve uvažovat. Představa, jo? Čili udělat si nějakou představu. Vize. Stavili jste někdo dům? Je dobré si udělat plán? Jo? Bez toho by to šlo, že ale bylo by to náročné a zvedlo by více náklady. Zažili jste prosím někdo nepřipravenou poradu? Nepřipravenou poradu? Jo? Byl rozdíl mezi nepřipravenou a připravenou poradou? Jo? Asi velký, že? No nějak to tam dám, že? Třetí návyk je nevyčíš na první místo. Tam je vlastně výsledek naše efektivita. A efektivita vyžaduje integritu. Co to je integrita? Celistvost, jo? Co to znamená vlastně? Perfektní. Jak myslím, tak jedná, to jste neslyšeli, jo? Čili soulad slov a činů, jo? Integrita ve smyslu, že se řídím prioritami. Zajímavé je, že do roku nějakých 1800 něco, slovo priorita nemělo množné číslo. Čili jako nešlo z priority, protože by to nemělo význam. Priorita prostě bylo to jedno nejdůležitější. A pan Kavý říká, hlavní věcí je, aby hlavní věc zůstala hlavní věcí. No, čili efektivita vyžaduje integritu konat podle té priority. A návyk číslo 4, to jsme říkali, ten je kouzelný, protože tam vlastně to lidové vyjádření je úplně přesné, takže chci, aby mi bylo přáno, bude mi přáno, když budu přát, jo? Takže tady přeji. Pětka je v zásadě stejná. Lidé si přejí, aby jim druzí rozuměli, že jo? Takže rozumí mi, když já naslouchám, jo? No a ta šestka je 1 plus 1 rovná se 3 a více, když mám navkládáno do kvalitních vztahů. Jo? Mimochodem, pan Kavý říkal často, život jsou právě vztahy. A mnoho lidí vlastně v dnešní době zaměňuje vztahy za úkoly. Já jsem toho dneska tolik vyřídil. Jo, a kolik lidí jsi udělal šťastnější? To je jedno. No a návyk číslo 7, ten je v podstatě tady toto. Pokud chci mít kvalitní vztahy, život a podobně, tak je potřeba brousit, že? No, čili v té rovnováze vlastně my vidíme, že některým věcem nemůžeme utéct. Že pokud chci tuto stranu, je potřeba tady zaplatit nějakou cenu. Brousit. A pan Kavý říkával, že velmi často se dostával do úzkých ve smyslu, že lidé zpochybňovali nějaké principy. A snažil se prostě obhajovat a dávat důkazy a podobně a další věci. Až potom přišel na elegantní způsob důkazů. A to je důkaz sporem. Já mám promítnu opačné principy, než jsou tady. Takže první, jo, nezodpovědnost, reaktivita, pasivita. Druhá, bezúčelnost, lehkomyslnost a tak dále, tak dále. Až končíme návyk číslo 7. Nedůslednost, nedodržování závazku, nevyváženost. Projděte si je. Představte si člověka, který by se držel těchto antiprincipů a měl kvalitní, dlouhodobý vztahy a spokojený život. To není možné. Děkuju, Liduško, ano, já si to myslím taky. Já jsem vám slíbil, že do dvou návyků bych chtěl trošičku více. A dovolte mi začít tím prvním, protože ten je, jak jsme říkali, vstupní branou. Mám pro vás další cvičení. Jestli se těšíte, tak se těšte dál, bude. Běžný postoj člověka k životu, který je reaktivní, je obětí, takhle to prostě já s tím nemůžu nic dělat. Možná nic moc. Efektivní paradigma, efektivní postoj k životu je, mám svobodu volby a jsem zodpovědný za své štěstí. Svoboda volby, zodpovědnost. Reaktivní lidé se řídí okolnostmi a rozhodnutím druhých lidí. Ja? Pak některé věci litují a říkají, ale s tím se asi moc dělat nedá. Vypadá to, jako když do něčeho člověk narazí. A některé lidi víte, že prostě když něco zmíníte, tak je tam spolehlivá reakce. Ty si to děláš! A tak dále, že? Ja? Oni nejsou pány svého rozhodnutí. Ta situace, nebo ten člověk je má vrstí. Proaktivní chování, proaktivní lidé se řídí právě principy a než udělají rozhodnutí, tak si řeknou fajn, jaký to rozhodnutí, které bych teďka chtěl, to reakce, kterou bych teďka chtěl udělat, která se mi dere z úst, jaký bude mi dopad? Stojí mě to za to? Možná jo. Možná si řekne, hele, bude lepší počkat. Zažil jste někdo, prosím, u sebe situaci, že dostali jste nějakou, v dnešní době nějaký mail, nějakou zprávu, jo, která vás nadzvedla. Tak si řekli, takhle to jak nenechám. A napsali jste hodně ostrou jadrnou odpověď. A pak si říkáte, hele, ještě to nepošlu. A druhý den jste byli hrozně rádi, že jste to neposlali. Jo? Tak to je proaktivní jednání. Jo? Tak si říká, čeče, to je tak dobře, že jsem to neposlal. Jo? Takže mezi podně a odezvu my máme možnost dát, a my tam máme tu svobodu volby. A v té svobodě volby si člověk říká sebeuvědomění. První vloha, kterou jsme dostali. Co to je sebeuvědomění? Možnost podívat se na sebe nezávislýma očima. Jak se teďka cítím? Proč se tak cítím? Co mi teďka napadá? A právě říct si, hele, posledně jsem to podělal, tak teďka už to opakovat nebudu. Druhá vloha, ta souvisí vlastně s tím, jak jsem říkal, ten návyk s tím tenisem, je představivost. Když jsem se včera zachoval takhle, jakým způsobem bych se mohl zachovat lépe? Třetí vloha je naše svědomí, o tom jsme si četli. Jedna kamarádka našla nádherný citát ke svědomí. Svědomí je poslední tenký hlásek, který nám říká, že se ještě někdo dívá. Někdo říká, svědomí to je pěkná mrcha. Víte, jak se dá nejlépe rozvíjet svědomí? Poslechnout ho. A někdo moudrý říká s takým uškolepkem lehkým, ale připravte se, že pak na vás bude mít větší nároky. Takže máme sebeuvědomění, představivost, svědomí a pak to nejtěžší, nezávislá vůle. Jo? Sebeuvědomění říká, je to špatně, představivost říká, takhle bys to měl udělat, svědomí křičí, jo, 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 a nezávislá vůle řekne, ale až zítra. Dneska se ještě nažeru. Jo? Dneska se ještě omlouvat nebudu, jo, jo. Třeba se omlouvím on jako první. Takže teďka prosím, proaktivní, reaktivní jazyk. No. Pojďte zase do těch dvojic, nebo trojice, jo? Jo, jste dvojice? Jo, čili řekněte, jo, dvojice, tady to bude trošku jinak, jo, asi teda. To je dobře, změna, ano, změna, jo, dvojice, nová dvojice. Vy se prosím spojit takhle, ať je změna, vy budete trojice, jo? To se hodí. Jsou tři konstanty v životě, mimochodem, víte jaké? Změna je konstanta, jo? Druhá, principy, jo? To je konstanta. A třetí, že mám svobodu volby. S těma dvěma se vypořádat. Tak, takže prosím, řekněte svému kolegovi, co všechno musíte udělat v následujícím týdnu, to znamená středa, středa. Jo, musím, toto. Teď, půjďte se do toho. Ještě, jestli potřebujete. Je to hodně, jo. Tak, zůstaňte prosím společně, jo. A teďka už to může být kratší. Změňte všechna musím na rozhodl jsem se nebo udělám. Jo? Kdybyste chtěli být hujeři, tak už říct, těším se. To nemusíte. Takže stručně, jo, opakujte. Jestliže byl rozdíl mezi prvním a druhým kolem, tak jaký? Druhé bylo zábavnější, jo. Cítil někdo, prosím, u toho druhého kola takovou úlevu? Jo. Ano. Víte, my často vlastně bojujeme proti svému povědomí. A podvědomí moc dobře ví, že nemusíme nic, že jo? A jenom tam jít musíme, že jo? Ale ono vlastně říká, lež co, tobě se to nechce, tak já ti pomůžu a ještě nám to znepříjemní. Takže prostě něco musím udělat, tak vlastně já si vytvářím na sebe tlak, jo? Že musím to, jo, to tlačí to na mě zvenku, tak já to ještě odložím, jo? Ale když jsem se rozhodl to udělat, nebo udělám to, tak on říká, no tak hele, chceš to udělat, tak já ti pomůžu. Čili Zkuste schválně si uvědomit, jak často kolem nás lidi říkají musím. V podstatě se připravují o značnou část energie. Co vlastně musíme? Kromě toho, my to v té svobodě volby si říkáme fajn. Zajdu tam, protože. Když tam nezajdu, tak mě bude možná něco chybět. Když nepodám tady toto prohlášení, tak budu potom čelit nějakým důsledkům. Takže bude rozumné to udělat. V okamžiku, kdy člověk odstoupí právě od vlastně té emoční stránky, tak si řekne, hele, už abych to měl za sebou, tak víš co, tak já se rozhodnu prostě do toho jít. Zažili jste možná, že? Něco jste odkládali, týden vám to leželo v hlavě, pak jste řekli, a už dost, jo? Vrhli jste se do toho, půl hodina, když moc tak hodina, a člověk si říká, stalo mi to za to, jo? Prosím vás, někdy na to jsme slabí, pak je dobrý využít někoho druhého, jo? Hele, už týden to odkládám, pomož mi nějak, jo? A rád, tak co za to, když to neuděláš? Pozvu tě na oběd, jo? Třeba. Je to povolený doping. Co je prostě nás závažnější? To, jak mluvíme, jestli to nejde a já za to nemůžu a podobně, má vliv na to zpětně, jak se cítíme. Co zase prověřili vědci je, že vlastně reaktivní jazyk uvolňuje stresové hormony. A že my z toho, abychom se vlastně z těch věcí vyhrabávali, tak akorát se z toho ještě více dusíme. Jo? A neurotransmitery v mozku zhoršuje tak naši schopnost myšlení a rozhodování. Oboje potřebujeme, že? Myslet i rozhodovat. Čím dál více. Naopak proaktivní jazyk má chemické procesy, má na chemické procesy v mozku pozitivní dopad, čím vlastně se skutečně jakoby cítíme lépe, jednáme lépe, lépe se rozhodujeme, máme lepší výsledky, což pak vede k tomu, že se zase cítíme lépe. A jak to teda, jak to udělat? Jak se s tím vypořádat? Začít se trošku sledovat. Pokud to nestačíte sami, tak jako dalšího. Můj kamarád říkal, uvědomili jsme si s kolegou v práci, že jsme strašně negativní. Oni nemluvili tímto jazykem, ale v podstatě bylo to podobné. A říkal, hele, pojďme si něco udělat, jo. Nic nezabíralo. Jo, týden 14 dní za měsíc, jako jo, hele, pořád to jako je samá negativní hláška. Takže dohoda byla. Za každou negativní hlášku 50 do pokladničky, a ne na pivo, na charitu. V pondělí se rozhodli, ve středu byli čistí. Jo? A jsou toho schopní i děti. Já mám 14-letou dcerku, jo? Která loni naznala, že už jakoby mobil dochází a my jsme teda naznali, že už se zaslouží jako třeba nový. Jo? Říkám, ale Ani, prosím tě, snaž se trošku jako ovládat. Jo? Měsíc, beránek, jo? Nádhera. Jo? Celý červen prostě jako tatínku chtěl bys ještě něco, a netka má hrozně těžký vstávání, už odmala, jo. Ona stávala prostě jak sluníčko. A vydrželi to ještě potom celý prázdniny, jo. Představte si, jako velká poklona před ní. Takže, co je ten reaktivní jazyk? Nemůžu, to není moje chyba, musím, nemáme na vybranou, to mi nepovolí nás nic dělat, alebo ono se to nepovedlo. Ono se samo nějak neudělalo. Já mám jednoho kamaráda Němce, který říká, vy máte úžasný prostě jako jazykový mluvu, mně se nechce. Jo? Prostě my nemáme, mně se nechce. Jo? Prostě buď chci nebo nechci, ale prostě mně se nechce. Proč se povedlo, že mně se nechce. Reaktivní jazyk je naopak, jo, zvládnu to, omlouvám se, pojďme najít nějaké možnosti, to je moje rozhodnutí, proberu všechny možnosti, tuhle věc dotáhnu do konce, musím říct něco, co můžeme udělat. Takže, co bych chtěl, abyste si odnesli právě z toho návyku číslo 1, že to, jak mluvíme, tak ovlivňuje, jak jednáme, jak se cítíme. Takže toto si prosím dneska odnesme. K návyku číslo 2 vám pustím takový krátký film. Návyk číslo 2 připomínám, začínej s myšlenkou na cíl na konec. Tady kratěvčky se vám bude líbit, doufám. Thank you. Takže aby se člověk vyhnul tady tímto situacím, kdy pán plakal dobře, že jo, ale na špatném hrobě. A trojku s dovolením přeskočím. Čtverka. Myslím způsobem výhra, výhra. Tady vám promítnu takovou velice užitečnou matici. Protože vlastně návyk číslo 4 výhra, výhra kombinuje dvě kvality. Odvahu a ohleduplnost. K čemu potřebuju odvahu? Na cestě růstu? K rozhodnutí? K čemu ještě? Jak?
Ke změně,
přesně tak. Ještě jsem slyšel něco, někdo tam...
Jako začátek něčeho nového.
Ano, jasně, jo, protože pokud jsem závislý, tak se vlastně schovávám za zadáme někoho dalšího, že jo. Ty rozhodni, jo, a v okamžiku, kdy vlastně se rozhodnu jít na tu nezávislost, tak vystrčím nos, ale někdo před něho praští, že? A já musím být připravený to ustát. Ještě jedna důležitá vlastnost, jedna důležitá charakteristika té odvahy, jo. Proč ji potřebuju?
Riziko.
Riziko, perfektní. A přiznání. Chyby, jo. Protože člověk, pokud nepřizná chybu, tak není schopen se z ní poučit, že? Přiznat chybu, to je náročné. Jo? Takže, to je odvaha. Odvaha taky vyjádřit svůj názor. Odvaha jít proti většině. Jo? Jak jsme říkali dneska, že jo, pravda je to, na čem se zhodne většina lidí, tak je potřeba odvahu říct, ale to je kravina. Jo? Nás pořád vyzývá někdo k toleranci, že? Ale proč bychom měli tolerovat kraviny? Je potřeba se ozvat. Ohleduplnost potřebuji k čemu?
Komunikaci
k respektu, aby vlastně jako vůbec tomu druhému dopřál, aby on se taky vyjádřil, že? Aby ho nepřevalcoval tou odvahou a tím vlastně se připravil o jeho třeba postřeh nebo názor. Zkuste si prosím uvědomit dva svoje vztahy. Jeden domácí, jo, a druhý mimo domů, jo. A vyneste si pomyslně, jak se v tom vztahu chovám. Jestli jsem, jo, řekněme třeba, vezmu si banální příklad práce, jo. Rozhovor se šéfem. Většinou tam člověk ohleduplný jak? Ohromně, že jo, jo. Ale říct šéfovi, hele šéfe, ale to je blbě, to jsi to dělal chybu, to chce velkou odvahu, že? Takže může být odvaha nízká, ohleduplnost velmi vysoká. No. Jo? Naopak s dítětem, co se budeme párat, že jo? Řeknu ti, jak to máš udělat a hotovo. Jo? Takže odvaha vysoká, ohleduplnost nízká. No. Takže může to být, jo? Že se někomu chováme jinak než někomu jinému. Jo? Čili zkuste si pro sebe vynést, jak se cítíte. Jak se hodnotíte odvahy a ohleduplnosti doma a pak mimo doma? Je v tom rozdíl taky? Díky za upřímnost, jo?
Já bych byl přísný na dítě, já to nepotřebuji odvahu. On je, já jsem tolik nad jiným, prostě, že já nepotřebuji tu odvahu.
Je to možné, jo? Jakoby vlastně to je dáno tou autoritou, že? Jakoby na mojí, jo? Jo. Ale v podstatě je to tam, jo? Že jako já mu řeknu, hele, nevyskakuj, a v podstatě třeba šéfo bych to neřekl, že? Jo, či jako... takže pokud vám vyšlo něco tady v tomto kvadrantu, tak vlastně to signalizuje přístup výhra-prohra. Já vyhrávám, ty prohraješ. Pokud mám vysokou ohleduplnost a nízkou odvahu, tak je to naopak prohra-výhra. Já jim tady těmto lidem říkám nice guy, hodný chlapec. Kopni si do mě, všichni to dělají, jo, jo. Hlavně, aby nikomu neublížil, jo, je tam tady ten přístup. Pak je prohra, to je zbabilý hajzlík, jo, protože do očí vám to neřekne, ale za zády vám zpomlouvá, podrývá vám nohy. No a to, co je žárovci, tak je výhra, výhra. Je někdo v té výhře, výhře? Jo, dobrý, blahopřeju. Moc rukou tady není teda, jo, takže je na čem pracovat. Je. Takže to je k návyku číslo 4. Návyk číslo 5 je, uděláme prakticky. Jo. Udělejte teďka trojice. Jo, zase zleva, vytvořte trojice. Thank you. prosím, protože návyk číslo 7 je ostření pily a tam je i fyzická složka, byste byli tak laskaví, postavte se. A můžete si zase rychle sednout, jo? Ale a řeknu až kdy, jo? Ta podmínky, že vaše trojice uvidí na obrázku, který vám promítnu, a je to obrázek notoricky známý, dvě ženy. Jednu mladou, mladici, krasavici, a druhou stařenu. Jo? A podmínkou je, že musíte ty dvě vidět všichni tři v tom týmu. Jo? Všichni musíte vidět. Jakmile vidíte všichni tři, můžete se navzájem pochválit, jo? Tak zařvete mohutným hurá a můžete si sednout a sledovat se zalíbením, jak se ostatní snaží naslouchat tomu druhému. Jo? Takže je to jasné? Takže pozor, teď. Ptá správně, co tím chtěl básník říci. Kdo jste, prosím vás, viděli jenom jednu na začátku? Jo? Kdo jste poctivě naslouchali tomu, kdo vidí tu druhou? A o to právě jde. Jo? Když vidíme, jo, že ten druhý člověk má jiný názor, tak my řekneme, co? Kravina, nemáš pravdu. Jo? Co bych chtěl, abyste si odnesli. Když teďka někdo druhý, kterého si prosím vážíte, řekne, já to vidím jinak, tak mi řeknete, pozor, on tam vidí tu druhou. Jo? A já se můžu obohatit možná. Jak jsme říkali, pro člověka, který je nejistý, tak jiný názor znamená soupeření, ohrožení. Pro člověka, který je v pohodě, tak jiný názor může znamenat, že se může obohatit. Takže naslouchání je o tom nastavení, hele, povídej, já se budu snažit ti poslechnout. Síla je v tom, že pokud ten člověk si cítí být pochopen, tak já vlastně šetřím čas. Že my máme potřebu se vypovídat, že jo, znáte? Jo, jo? A jsme to plní, takže když prostě ten druhý mluví, tak jo? A na co čekáme? Až se nadechne, abych já mu do toho mohl skočit. Jo? A já jsem to dělal takhle, člověče. Jo? Takže z toho důvodu je dobrý v rámci efektivity si říct fajn, nechám mluvit tebe. A pokud není úplně vložený jako Vladimír Menšík, jo, který by prostě mluvil a mluvil a mluvil, že jo, tak ukorigujeme to tím, hele, k tématu, jo, mluv k tématu. Ještě máš něco co říct? Ne, už jsem řekl všechno. Můžu ti říct, jak to vidím já. Velmi pravděpodobně, jak se do lesa volá, tak se zase ozývá, řekne, povídej. Jo? A dokonce bude možná i naslouchat. Možná, že se pak nadechne a vy uvidíte, ještě něco chce říct, jo. Pak je efektivní říct, hele, ty chceš něco říct? No, ještě mi něco důležitého napadlo. Víte, že stejně, kdybyste mluvili, stejně by vás neslyšel, proč byste chtěli zapamatovat, co napadlo. Takže tolik velmi důležitý návyk na slouchání. Když dovolíte, rozloučím se filmem k ostření pily, který je krásný, ilustrativní a vysvětluje vlastně ten název.
See, I'm so on firewood. Must be pretty tired.
I am.
How long have you been sawing?
2-3 hours.
I think that's ready to be.
Yeah, I am.
Sawing must be pretty dull by now. Why don't you stop and shotgun saw?
Because I'm too busy sawing.
Habit 7 is the principle of renewal. There's an inescapable principle of nature in physics. It's called the second law of thermodynamics. Entropy. In other words, everything breaks down. So we need to consistently rebuild or renew to keep things from breaking down. Often we neglect the mind until it becomes dull. The spirit until it becomes insensitive. We neglect our most cherished relationships until they turn cold. We neglect the body until we get sick and incapacitated. The metaphor of sharpening the saw represents your commitment to preserve and enhance the greatest asset you have, you. Whether or not we sharpen the saw affects the quality of our work, our productivity, our overall sense of satisfaction in life. It affects the quality of our relationships and the quality of our decision making. Habit 7 is a challenge for many because it lies in quadrant 2, where things are vitally important, but not urgent. And that's why most people neglect it. They may do it unsystematically. They hit and miss on it. Often they get out of balance, focusing on only one dimension of their lives, like diet or exercise. Sharpening the saw has 4 dimensions: the body, the mind, the spirit, and the heart, or our relationships with others. Organizations have these same dimensions. The organization has its economic or physical side to produce the bottom line. To empower people, the organization must develop and capitalize on people's talents. That is the mental side. The organization must continually renew its commitment to its mission and values. That's the spiritual side. The organization must also have a culture of high trust. That's the social side. For people and organizations, all 4 need to be attended to in a consistent, balanced way to properly sharpen the saw. Let's look at each of these as they apply to us as individuals. In the physical dimension, so many literally are burned out, worn out, even paralyzed from being overstressed and overtaxed. We neglect the body until there is some painful illness or other acute manifestation. Exercise is one of those quadrant 2 high leverage activities that most of us don't do consistently because it is not urgent. And because we don't do it, sooner or later it catches up with us. What about the mental dimension? In today's world, if we don't keep ourselves mentally sharp, we probably won't last long. Education, I mean continuing education, continually honing and expanding and deepening the mind is vital. It's the vital mental renewal. There's no better way to inform and expand your mind on a regular basis than to get into the habit of reading good literature. We can explore new subjects that we're interested in, or just take a fun class. Proactive people can figure out many, many ways to educate themselves. The spiritual dimension is your core, your center, your commitment to your value system. It's a very private area of life and a supremely important one. It draws upon the sources that inspire and uplift you and tie you to the timeless truths of all humanity. And people do it very, very differently. Do you know what I think the greatest stress management idea is? To have meaning, a sense of purpose, a sense of contribution. A life that turns you on, work that turns you on, a cause that turns you on. Study Hans Selye's works, the importance of having meaningful projects and contributions to never retire to a life of leisure. To retire to projects that are meaningful, that excite you, that contribute, that add value, that make a difference. Personally, I've resolved never to retire. There are too many projects that excite me. A commitment to those projects fills me with energy that literally is priceless. The social-emotional dimension refers to our relationships with others. One of the most important things you can do in this area is to renew or to rebuild a broken relationship that you care a lot about, a relationship that has been strained or wounded. Particularly, reach out to the one who tests you the very most. Dag Hammarskjöld put it this way: it is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for the salvation of the masses. That's because it takes more strength of character to build a relationship with a challenging, say, a teenage son or a difficult business associate than to work tirelessly toward some great cause. Here's how I sharpen the saw myself. Physically, I go on the bike. I hate the bike, but I love to read. So I can read while I'm on the bike. And then oftentimes I do some weight lifts or some yoga and some Pilates. And then I really love pushing myself in the swimming pool for about 15 minutes every time I get a chance to do so. Mentally, I read extensively, deeply, in many, many areas. For the spirit, I study very important inspirational literature. I meditate on it. I pray on it every morning and every night. And it gives me kind of a renewal in my core and my center, my deepest beliefs. Socially, emotionally, I try to think of unique challenges or needs among my loved ones or my closest associates. And then do what I need to do to strengthen or to rebuild those relationships. Once a friend of mine was just beside himself because his boy was so rebellious and unappreciative. I said to him, you know, I'm teaching a course on empathic communication. Why don't you come in for a while? It may be helpful. He came to the class. He thought he got the concept real fast. And then he went to the boy. Son, I'd like to talk to you. The boy answered, there is nothing to talk about. He stood up and walked out. My friend said to me later, I just about tackled him at the door. If he had only known that I'd taken a course to prepare for that one visit. I said, naturally, he's only testing your sincerity. And what did he find out? You don't really want to understand him. You want him to shape up. Well, he should. He knows full well what he's doing. He said, look what's happening inside you. He's going to test your sincerity in every way. He can't be vulnerable to you and have his expectations raised and then blasted again. So he sat down again with the boy. I really like to talk. I know you think there's nothing to talk about, but perhaps it's because I haven't listened. He said, you have never listened to me. And he stood up and he started walking out again. But before he got out the door, the father said to him, son, before you leave, let me tell you one thing. I'm very sorry about the way I embarrassed you in front of your friends the other day. The boy whipped around. Do you have any idea how embarrassing that was? And he teared up. My friend said to me, Stephen, all the teaching you'd given to me did not touch me like that tear. Because I realized this boy cares. This boy is sincere. He's vulnerable. I didn't even know he cared at all. Never did I want to understand my son as I did then. So we sat and we talked and talked, and I genuinely tried to understand. After a while, the mother came in and said, it's time for bed, it's past midnight. And the boy said, Mom, we want to talk, don't we, Dad? They talked until very, very late. The father told me the next day, with tears in his eyes, I found my son again. The same thing with pertaining to a relationship with your business partner, a key associate, a key employee, and it will take more nobility of character to rebuild that one relationship than to interact normally with everyone else. And you know what the interesting thing is? If you rebuild that one relationship, it affects all your other relationships. Because the key to the many is the one. Because everyone at one time or another is a one. As you consider your own efforts to sharpen the saw, consider these four assumptions. In the physical dimension, assume you've had a heart attack in the last month or so. How would you approach exercise and nutrition? In the mental dimension, assume that your knowledge and skills will be obsolete in 2 years. What new learning avenues would you explore? In the spiritual dimension, assume that you have a year to live. What legacy would you want to leave? In the social-emotional dimension, assume that everything you say about people will be heard by them. How might you choose your words differently? Many people think that time is the biggest barrier to sharpening the saw in these four dimensions. Don't let lack of time be your excuse. We may only spend a few hours sharpening the saw in a week, which is made up of 168 hours. But those few hours will dramatically increase the effectiveness of every other hour of the week. Sharpening the saw actually saves time. So take time to sharpen the saw every day to win the daily private victory. It's at the very heart of your overall effectiveness.
Selský rozum, ne? Že jo? Jak prosím nás nejsou náhody. Když jsme dávali dohromady program, tak jsme právě použili název Selský rozum. A teďka v tomto týdnu vyšel článek od profesora Pidhy, možná vám to jméno něco říká, který končí tady takto. S pozdravem, ať ožije zdravý Selský. Doporučuji moc si ten článek od něho vyhledat, protože stojí za přečtení. Aktuálně.cz. Jo? Aktuálně.cz. Takže loučím se tím, že život jsou vztahy. A je potřeba je rozvíjet. Za mě díky, pokud máte dotaz, tak jsem k dispozici.